ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرستي البرنامج كدعدوين كدندا وحليدان وكلات كدغيستان ورباهنت إسلامي الفرقان وتضوي لواتن كابش السفر سنة كاكون أفر بغل أفرتن إيا اللحدة جريدة قضو بدا أحمانتا وسبتيا برنامج كاد كدغيستان تان نوحا كمدا تقيمها يهود كويس ومسلمين ترهر غزة أو غلاي مالنتي سدح بغل إيا صدناد أو حريرة أيضو هاي دعين هول غلق سارة لغوغار سيعيدن كيهودة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو فلسي سلسلة ويراء أو ككالا دعين دلالك مالي يبوركينا فاسو مدحوينها يوكرين أو حلك قادس كسمي تليها عيدا كعركة طبعي لغة سارقي استي أو كرفتي قيبك من دلالك هندية يو باكستان مدحا بنجيغ دلالك ليبيا يو شقالك ليه هو إساق عرّي دلالك عبسي أي كقبان إني ويرر لكل من درتيد sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan deymaha oo dalka Shiinaha siiyo qaarada Afrika ma maalgashi daacadaba mise waa gumaysi dadban ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
سبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبها صائد الجرة ويان سوقت بدورنا إن شاء الله أن كوه رينا قدب كوه ريا برامجك تقيمها يهود أي كوه يسوع مسلمين ترر غزة أيه قال مالنتي سدح بغل يصدنا ضو حريرة أيضو أي دعين هول قال قسارة لوجارسي عيدا كيهودا هذا به ورك يقدم بي وحاس وقت بنا يا عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا خافوشوا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
وهو
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee kawa dumarinka khaza. waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 300aad uu xidhiidhaa aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo 24-kii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza. ciidamada yahuudda iskaga baxay qeybo ka mid ah qidaaca khaza iyo askar ka tirsan sahyuuniyadda oo diiday inay dib ugu laabtaan dagaalka ka holcaya marinka khaza kadib markii ay ka soo baxeen. duqeynaad u xooggan ayay ciidamada yahuudda ka geysteen xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada khaza, waxayna halkaas ciidanka yahuudda ku dileen dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawaceen kuwo kale oo tiro badan. sidoo kale waxay ciidamada yahuudda duqeyn xooggan ku beegsadeen guri ku yaala xerada barakacyaasha Nusayraad, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. guri kale oo ku yaala magaalada Khan Yunis oo ay duqeymo kala duwan la eegteen ciidamada yahuudda waxay ku dileen 3 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen 20 ruux oo kale. sidoo kale guri ku yaala galbeedka Nusayraad waxay ciidanka yahuudda ku dileen 4 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawaceen kuwo kale oo tiro badan kadib markii halkaasi duqeyn xooggan ka geysatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yahuudda. sidoo kale waxay beegsadeen ciidamada yahuudda dhismo ku yaala magaalada Rafax, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale. sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidamada yahuudda deegaanka Almawaasi ee dhacduleedka magaalada Khan Yunis, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isku jira shuhada iyo dhaawacyo tiro badan. 23 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo kala duwan oo maalintii shalay ciidamada yahuudda ka geysteen marinka khaza. waxaa sidoo kale jira 10 kale oo soo gaadheen dhaawacyo kala duwan. deegaanka Cabsaan ee bariga magaalada Khan Yunis ina duqeyn ay ka geysteen ciidamada yahuudda waxaa ku shahiiday dad badan oo Falastiiniyiin ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale. sidoo kale waxay ciidamada yahuudda duqeyn aad u xoogan ku bartilmaameysadeen xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza, waxaan halkaas ku shahiiday dad Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida ay soo warinayeen dad goobjoogayaal ah. duqeyntan oo si gaar ah uga dhacday dad Al-Ijraam ah ayaa waxaa dadka ku shahiiday ka mid ahaa caruur yaryar. xerada Al-Maghazi ayaa sidoo kale laga soo warinayaa in duqeyn xoogan ka geysteen ciidamada yahuudda, waxaana ay duqeyntaas sababtay istishaadka dad badan oo Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca kuwo kale oo tiro badan. waxay sidoo kale ciidanka yahuudda marinka khaza ku dileen 16 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawaceen kuwo kale oo tiro badan. bartamaha marinka khazana waxaa ku shahiiday dad Falastiiniyiin ah kadib markii ay ciidamada yahuudda halkaasi ka geysteen duqeyn cadow tooyo. dhinaca kale, shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool marinka khaza ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd bilaabay inay dib ugu laabtaan guryahooda ku yaala Khan Yunis iyo Deyril Balaax, wax yar un kadib markii ay iskaga baxeen ciidamada maamulka yahuudda. askarta sahyuuniyadda ayaa 7 la soo dhaafay howlgallo ballaaran ka waday deegaanada ay ka kooban tahay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka khaza, iyagoo duqeymo xooggan ku beegsanayay dadka raidka ah. dhanka kalena waxay wajahayeen dagaalo ballaaran oo uga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaamada. sidoo kale ciidamada yahuudda oo dhowr cisho howlgallo ka waday magaalada Deyril Balaax ee bartamaha marinka khaza ayaa iska caabinno xooggan kala kulmay kooxaha muqaamada. ciidamada yahuudda ayaana barakicin ballaaran ka sameeyay magaalada Deyril Balaax oo deegaan u ahaa qiyaastii 1 milyan oo qof oo dad reer khaza ah, iyagoo sidoo kale Khan Yunis ka barakiciyey dad aad u fara badan oo shacab ah, kana mid ah dadkii ku soo barakacay horaantii bishii May, kolkaas oo ay ciidamada yahuudda howlgal ballaaran ku qaadeen magaalada Rafax. yahuudda ayaa dib uga guratay deegaanadaasi iyadoo aan xaqiijin wax ka mid ah hadafta ugu duushay dadka raidka ee deegaanadaasi ku noolaa, waxayna bilowgii dagaalka ay warbaahinta ka sheegeen inay muqaamadu ka sifayni doonaan deegaanada ay ku tuhmayaan. xafiiska qaramada midoobe ee xidhiidhinta arrimaha bani'aadnimada ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ka bixitaanka ciidamada yahuudda ee magaalada Deyril Balaax ay ogolaani doonto in hay'ado badan oo kuwa gargaarka ah oo lagu qasbay inay ka baxaan deegaanadaasi in ay dib ugu soo laabtaan. afhayeenka xogaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in xarunta howlaha bani'aadnimada ee qaramada midoobe ee Deyril Balaax ay hawsheeda dib u bilaabi doonto. qaramada midoobe ayaana howlgalkeedii ugu muhiimsanaa ee gargaar bixinta u wareejisay Deyril Balaax kadib markii ciidamada yahuudda ee bishii May howlgal dhinaca dhulka ay ka bilaabeen deegaanada ay ka kooban tahay magaalada Rafax ee koonfurta marinka khaza. afhayeenka ayaa sheegay in amarkii 25-kii bishan ka soo baxay taliska milatariga yuhuudda uu carqaladeeyey howlihii qaramada midoobe ee deedil balaax. Amarkan ayaan ahaa mid ee yuhuudda dadka rayidka ah iyo hay-adaha gargaarka ugu sheegaysa inay ka guuraan deegaanadaasi. dadka shacabka iyo hay-adaha gargaarka ayaana hadda dib ugu laabtay deedil balaax, iyadoo ay hadda ka arimanayso kooxaha waciska caabinta, kuwaasoo aysan wax dhibaataha ku qabin. dhanka kale, wararka ka imaanaya marinka Gaza ayaa ku waramaya in gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd ay ciidamada yuhuudda beegsadeen kolonel sahay gargaar u siday isbitaalka Imaaraadka Carabta ee marinka Gaza. hay-adda Neera oo ka howlgasha marinka Gaza ayaana sheegtay in 4 qof ay ku dhinteen weerar duqeynna oo lagu qaaday kolonel gargaar siday. hay-addan ayaa yuhuudda ku eedeysay in diyaaradaheeda dagaalka ay beegsadeen kolonelada gargaarka, ayna dileen shaqaale u shaqeynaya shirkad gaadiida ay hay-adda u adeegsatay in ay sahay keentay isbitaalka Imaaraadka ee magaalada Rafah. agaasimaha hay-adda Neera ee Falastiin, Sandra Rashid, ayaa xaqiijisay in weerarka uu dhacay Khamiistii ayna ku dhinteen 4 qof. duqeyntan ayaa ka dhacday wadada Salaaxuddiin ee marinka Gaza, waxaana lala eegtay gaarigii ugu horreeyay kolonyada, ayay tiri agaasimada hay-adda Neera ee Falastiin. waxayna intaa ku dartay in weerarka duqeynta lagu beegsaday kolonyadani uu dhacay xilli ay yuhuudda fasax uga haysteen in gargaar la gaarsiiyo isbitaalkaasi. Santara Rashid ayaa war-saxaafadeed ay mar dambe soo saartay ku sheegtay in 4 qof ee weerarka lagu dilay ahaayeen dad shacab Falastiiniyiin ah. taliska milatariga yuhuudda ayaa dhankooda ku andacoonaya in weerarka uu ahaa mid looga hortegayay kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta. taliska ayaa war uu soo saaray ku sheegay in weerarka uu meesha ka saarayay khatarta ah in lala wareego kolonyadaasi. kan la duqeyamahana inta kalena ay si caadi u sii wateen socdaalkooda, isla markaana ay si nabadda ku gaareen isbitaalkii ay u socdeen. maahan markii ugu horreysay kolonyo ay fasaxeen ciidamada yuhuudda oo lagu beegsado duqeyn gudaha marinka Gaza ka dhacda. dadka rayidka oo ay ku jiraan shaqaalaha gargaarka ayaana si joogta loogu beegsadaa duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ku bartilmaameysanayso qaybaha kala duwan ee marinka Gaza. ugu dambeyntii, ciidamo ka tirsan milatariga sahaynada isla markaana ka mid ah ciidamadii ka howlgalayay deegaanada Khan Yunis iyo sidoo kale deedil balaax ayaa diiday inay dib ugu laabtaan taliska milatariga yuhuudda ee marinka Gaza kadib markii isbuucii horey ka soo baxeen. ciidamadani diiday inay dib ugu laabtaan deegaanada ay dagaalka ka holcayaan ee marinka Gaza ayaana gaaraya 15 askari. milatariga yuhuudda ayaana waxay hore u sheegeen in kooxda 98-aad ee ka tirsan ciidamada ka howlgalaya Khan Yunis iyo deedil balaax ay si firfircoonin la u dhammaysteen howlgalkooda milatari oo socday muddo bil ah. warbaahinta ayaana sheegaysa in waxyaalaha howlgalkani dhammeeyay ka mid yihiin in ciidamada yuhuudda ay daalan yihiin isla markaana ay wax dhiidda u haynin dagaal ay la galaan kooxda Falastiiniyiinta. waxaa xusid mudan in maamulka yuhuudda markii uu bilaabanayay dagaalka Gaza 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii ay u yeereen in ka badan 350,000 oo askari oo keedka ka mid ahaa si ay uga qayb galaan dagaalka ka soconaya marinka Gaza. in badan oo ka mid ah waa ay diideen, kuwa kana markii fasaxaan uga soo bixin Gaza ayay diideen inay dib ugu laabtaan dagaalka qaraar ay indhahoodu ku soo arkeen. waxaana taasi dheer in isbitaalada milatari ee maamulka yuhuudda ay buux dhaafiyeen askarta dhimirka la ay ku soo qaracmay dagaalka. si kastaba ahaatee, maamulka yuhuudda ayaa wuxuu cadaadis xoogan kala kulmayaa dhanka siyaasiyiinta iyo sidoo kale helada askarta dagaalka kaga jirta marinka Gaza. waxayna sidoo kale khayladan ka soo yeeraysaa askarta ku sugan Gaza qudhooda, iyagoo codsanaya in halkan laga saaro ayna sii wadi karin dagaalka. tanina waxay maamulka yuhuudda ku tahay caqabad ku soo horgudboonaatay ahdaaftii uu sheegay inuu ugu duulay Gaza oo ay ka mid yihiin sii diinta laystayaasha iyo burburinta awoodda kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذيا الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdinaasir. dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka, qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fulisay silsiladaha hawlgalka ah oo ka dhacay Mali iyo Burkina Faso. Muassasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa saacadii la soo dhaafay waxay baahisay bayaanaad dhowr ah oo lagu soo gudbinayo hawlgalka maalmihii tagay iyo saacadii la soo dhaafay ka dhacay dalalka Mali iyo Burkina Faso. 19kii safar ciidamada Nusratul Islaam ayaa ka hortagay isku day ay wadeen Burkina Faso inay isugu fidiyaan deegaano ka tirsan gobolka Kaaya ee waddanka Burkina Faso. Mujaahidiinta ayaa culkan u diyaariyay weerar dhabagal ah oo fuday isku direen labada dhinac. Muassasada Azalaqa ayaa sheegtay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, halka laga soo furtay qoryaashii ay wateen. Ciidamadii kale ee soo haray ayaa ka firxaday fagaaraha dagaalka. 22kii safar 1446 Hijriyada ciidamada jugta culus ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa hubiyal ku garaacay saldhig military oo magaalada Nambala ee gobolka Siqo ay ku leeyihiin ciidamada Mali, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha. 23kii safar ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam waxay weerar ku qaadeen bar control oo magaalada Niiru ee dalka Mali ku leeyihiin ciidamada amaanka. Weerarka kadib, ciidamadii ku sugnaa barta control ayaa ka cararay goobta, waxaa lagu gubay gawaari dagaal halka ay mujaahidiinta soo furteen hub kala duwan. 24kii safar 1446 Hijriyada ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa la wareegay saldhig laga waardiyo jihada galbeed ee magaalada Goosi, goobta waxaa lagu dilay hal askari iyadoo gabi ahaanba dhulka ay la simeen saldhiga ciidamada mujaahidiinta. 26kii safar waxay weerar ku qaadeen bar control oo ay ciidamada Burkina Faso ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Soma. Weerarkan ayaa lagu soo furtay qanaayim kala duwan. War saxaafadeed ay baahisay muassasada Azalaqa ayaa waxaa ku lifaaqnaa sawir muujinaya Nusratul Islaam ayaa weeraro kala duwan ka fulisay dalalka dhaca galbeedka Afrika, waxaana muddooyinkii la soo dhaafay hawlgalladeeda ahaayeen kuwa xawli ku socda. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo xiriir la leh urur weynaha Al-Qaida oo ay ku mideysan yihiin jamaacad kala duwan kuwaasoo ka dagaalama dunida Islaamka, iyagoo dowladaha caalamka ku noqday laf dhuun gashay, waxayna marar badan qaadeen weeraro waaweyn oo baal dahabi ah ka galay taariikhda mucaasirka ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha ciidamada cirka. Wareegta ka soo baxday madaxweynaha dalka Ukraine, ninka lagu magacaabo Volodymyr Zelensky, ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday taliyaha ciidamada cirka ee waddankaas laguna beddelay taliya cusub. Taliyaha xilka qaadista lagu sameeyay ayaa lagu magacaabaa Mykola, waxaana dhawaan xilka qaadistiisa ay timid kadib markii ay burburtay diyaaradda nooca loo yaqaan F-16 ama F-16 oo ka mid ah taakulada military ee reer galbeedka siiyeen Ukraine. Qoraal uu Zelensky soo dhigay barta Telegram uu ku leeyahay ayuu ku yiri, waxaan go'aan ku qaatay inaan beddelo taliyaha ciidamada cirka ee ciidamada Ukraine. Taliyaha cusub ee xilka loo dhiibay ayaana lagu magacaabaa Anatoly, ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine mar uu ka hadlay xilka qaadista taliyaha guud ee ciidamada cirka ee dalka Ukraine. In uusan wax badan ka bedeli doonin loolanka taliyaha cusub, dalka Ukraine iyo warbaahintiisa ayaa si weyn u hadalaysay xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha ciidamada waddanka Ukraine. Dirirta u dhexaysa dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa u muuqata mid sii daba dheeraanaysa, iyadoona labada dhinac aysan xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii ay dagaalka ugu jiraan, waxayna labada dhinac isgaarsiiyeen khasaare tirabeel ah oo aan xaddi lahayn. Geeska kale, dabeelo khasaare geystay ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalalka Hindiya iyo Pakistan. Wararka ka imaanaya dalalka Hindiya iyo Pakistan ayaa tilmaamaya in dabeelo xoogan ay ku dhufteen deegaano dhaca xeebaha, taasoo geysatay waxyeelo kala duwan. War ka soo baxay hay'adda saadaasha hawada ee dalka Hindiya ayaa lagu sheegay in la filayo in dabeeluhu sii xoogeystaan maadaama dalku ay weli roobab ka da'ayaan. Inta la xaqiijiyay, 3 ruux oo Hindiya ah ayaa ku dhintay dabeelaha ku dhuftay deegaano dhaca xeebaha dalka Hindiya, waxaana jira guryo burburay halka ay xirmaan dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga deegaanadaas iyo kuwii waxbarashada. Pakistan oo isna darisilaha dalka Hindiya ayaa sidoo kale waxaa ka jira dabeelo xoogan oo ku dhuftay deegaano dhaca xeebaha. Dalkan ayaa waxaa ka da'ay saacadihii la soo dhaafay roobab mahiigaan ah. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa tilmaamay in ugu yaraan 12 ruux ay dhinteen kadib markay isbiraxdeen oo ay ku dhaceen haadaan waaweyn oo roobku sameeyay. Sawirro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa togag waaweyn oo ka dhex dilaacay xaafadaha, kuwaas oo wada biyo tirabeela sida muuqatana ka soo rogmaday buuraha. Ugu dambeyntii, madaxa bangiga dalka Liibiya iyo shaqaale kale ayaa ka soo cararay dalka cabsi ay ka qabaan weeraro ay la kulmaan. Wargeyska Financial Times ee ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in gudoomiyaha bangiga dalka Liibiya iyo shaqaale kale ay isaga carreen dalka Liibiya kadib markii ay soo food saartay baqdin xoogan. As-Sadiq Al-Kabir oo ah madaxa bangiga dhaqaalaha ee dalka Liibiya iyo shaqaale kale ayaa tilmaamay in ay isaga carreen dalka Liibiya sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan weeraro ay kala kulmaan kooxo hubaysan. Wuxuu intaa ku daray in kooxaha hubaysan ee ka dagaalama dalka Liibiya ay mararka qaar afduubayaan shaqaalaha bangiga iyagoo xitaa afduubaya qoysaska shaqaalaha. Arrintan la xiriirta bangiga dhexe ee dalka Liibiya ayaa salka ku haysa xukuumadaha isdiidan ee bariga iyo galbeedka dalka Liibiya ka dhisan oo dhammaantooda isku mari waayay soo saarista shidaalka dalka Liibiya. Sidoo kale waddanka Liibiya ayaa waxaa ka howlgala kooxo hubaysan kuwaas oo doonaya sidii ay u afgambin lahaayeen xukuumadda ka dhisan dalka Liibiya ayna gacanta ugu dhigi lahaayeen talada dalka Liibiya. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinku ugu celinayaa Haashim Cabdi Naasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وفي وجدي ومفتقري
وهقاق ولي وحاد لغي سنة سان برنامج كالعدو ينكا دوني دا وحونا دا كغا إمانا يا ورباهين تا إسلامي الفرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحن كساب سان دايمها أو شينو سي قارد دا أفريكا إيو مالغشيغا أو كسامينا يا قارد دان مد دايم دا عن نما أها مسيوا قميسي ددبان وحانا وربحن تا سو جيدين يا عبد الفتاح فارح ديريه
iyadoo ay dawladda Shiinuhu wado diyaar garow ay ku marti gelinayso madax ka socota dalalka Afrika oo lagu wado inay ka qayb galaan madal Shiinaha iyo Afrika ee arrimaha horumarada ayaa waxa qoobarada arrimaha dhaqaalaha ka faalooda indhaha ku hayaan maalgashiyada Shiinaha ee qaarada Afrika. Daraasad la sameeyay waayadii u dambeysay ayaa muujinaysa inay sii kordheen deymaha ay dawladda Shiinuhu siinayso dalalka Afrika taasoo la sheegay inay saameyn taban ku yeelanayso dhaqaalaha qaaradan oo qeyraad ku dhaxeeyago laakiin gumaystuhu ka hortaagan yahay inay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan. Daraasad madax banaan oo la baahiyay Qamiisii la soo dhaafay ayaa muujinaysa in maalgashiyada Shiinaha ay aad u fududeynayaan in deymo kaasha siiyaan dalalka Afrika taasoo ay la socoto fududeyn badan sanadkii tagay ayaana Shiinuhu waxa uu dalalka Afrika siiyay lacag dhan 4.6 bilyan oo dollar intii u dhaxeysay sanadihii 2012 ilaa 2018 ay dawladda Shiinuhu waxay sheegtay in sanad walba ay Afrika siinayso lacag deyn ah oo dhan 10 bilyan oo dollar ka Mareykanka waana adduun lacageed oo aad u badan laakiin ka dhigan malab sun la mariyay. Daraasad uu sameeyay markaska horumarinta siyaasadda caalamiga ah ee jaamacadda Boston ee Mareykanka ayaa sheegtay in deymaha uu Shiinuhu siinayo Afrika sanadkii tagay saddex jibaar ka badan tahay kuwii sanadkii ka horreeyay taasina ay muujinayso sida xukuumadda Beijing ay ugu dadaalayso in deymo ay ku culsayso dalalka Afrika. Bayaanaadkan cusub iyo daraasaadkan muujinaya maalgelinta Shiinaha ee Afrika ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkan soo aadan ay Shiinuhu qorsheynayso inay qabato madal ay ka soo qaybgalayaan madaxda Afrikaanka iyo Shiinaha kaasoo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha saddexdii sano ee mar la qabto. Marka laga hadlayo dalalka ugu badan ee Afrika ee qaatay deymaha Shiinaha waa dalka Nigeria kaasoo bangiga horumarinta Shiinaha ka qaatay deyn dhan 1 bilyan oo dollar ka Mareykanka taasoo lagu horumarinayo arrimaha jidadka iyo tareenada. Si taasi la mid ah bangiga dhexe ee dalka Masar ayaa lacago kaash ah oo la eegtan la siiyay Nigeria ka deynsaday Shiinaha saddexdii sano ee la soo dhaafay ayna warbixinadu cadeynayeen in Shiinuhu uu kaalinta koowaad ka galay dalalka caalamiga ee deymaha siiya dalalka Afrika. Daraasad ay baahisay jaamacadda Boston ee Mareykanka ayaa tilmaamaysa in 10 meelood meel deymaha Shiinuhu uu Afrika siinayo ay tahay mid lagu maalgelinayo tamarta iyo korontada biyaha ka shaqeysa. Dalalka ugu badan ee mashruucani ka faa'iideystay ayaana waxaa ka mid ah Ethiopia oo dhisanaysa mashruuca biyo xireenka annahda kaasoo hadda si rasmi ah u bilaabay inuu koronto dhaliyo. Websiteka Kuwait Tribune ka soo baxay dalka Faransiiska ayaa tilmaamaya inkastoo uu Shiinuhu sheegay in mashruuca wada xiriiriga ay ka dhigan tahay horumar dhaqaale oo dunida oo dhami saameynaya, ay haddana warbixinadu muujinayaan in maalgashiyada Shiinaha ee Afrika ay sii kordhiyeen dhibaatada dhaqaale ee Afrika arrintuna u egtahay gumaysi dadban oo loo marayo dhaqaalaha. Tirakoobyo uu websitekan baahiyay ayaa muujinaya in Shiinuhu uu lacago badan oo tiriliyanaad dhan uu ku maalgeliyey waddamada uu maro mashruuca Al-Xiriir oo ay Afrika ka mid tahay, ayna tirada muujinayso in Afrika aanay waxba ka faa'iidin mashruucan oo aanan ka ahayn qalqal dhaqaale oo saameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Tusaalayaasha warbixintu soo bandhigayso waxaa ka mid ah in dhaliilo iyo ceebo lagu arkay 500 oo xarun oo ka shaqeeya tamarta biyaha, taasoo ay maalgelisay dowladda Shiinaha kana furan dalka Uganda. Si taasi la mid ah, guryo laga dhisay dalka Angola oo Shiinuhu maalgeliyey ayaa dowladdu may
warbixinadu waxay dhanka kale muujinayaan in dowladaha Afrika ay qaatay diimaha Shiinaha dalkoodana ay maalgashi ka sameeyeen ganacsatada xukuumadda Beijing ayna dareemayaan inay u soo kordhiyeen deymo dalalka Afrikaanka inay ka faa'iideysan mid ka mid ah shuruudaha ku xiran maalgelinta mashruucyada dhaqaale ee Afrika ay dowladda Shiinuhu bixinayso waa in Shiinuhu la wareego mashruucdan hadii dalalka deynta qaatay ay bixin waayaan lacagaha laga doonayo waqtiga lagu balamay tan ayaana ah astaan iyo xaalad muujinaysa in maalgashiyada ay yihiin dhabbe aan dhig ku daadan oo loo marayo in lagu gumaysto Afrika deymaha sii kordhaya oo kaliya ma aha taxadiga ugu weyn ee haysta dalalka Afrika sida warbixintu sheegayso laakiin maalgashiyada Shiinaha ee Afrika ayaa soo kale ku abuuray mandiqada isku dhacyo siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxa intaasi sii dheer in dowladda Shiinaha ku eedeysan tahay in si xad ka baxa uga faa'iideysato ilaha dhaqaale ee dabiiciga ee Afrika iyadoo mudnaanta siinaysa danteeda gaarka taasina waxay keentay in mar waliba ay Afrika ku tiirsanaato maalgelinta Shiinaha oo aanay ku tallaabsan horumar dhaqaale oo ka kaafin kara gumaysiga dadban ee xukuumadda Beijing Soomaaliya ayaana ka mid ah wadamada uu galangalka ku leeyahay Shiinaha waxaana dhawaan jiray kulamo dhexmaray safiirka Shiinaha ee Muqdisho iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
فسبحان الذي أسرى
عرفت الله